na Rumboia Arxe.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
O grupo de folk Arxe fai unha viaxe inspiradora polas músicas galegas de raíz a través dos sentidos, conectando coa enerxía e tradición dos nosos devanceiros, da súa música e dos seus cantares. Arxe utiliza esta música de raíz combinada coa música de autor para crear o seu propio selo. Bebe da raíz da música tradicional como unha árbore se nutre do seu redor para medrar e crear novas formas. Fai unha viaxe inspiradora polas músicas e ritmos galegos. Xotas, rumbas, muiñeiras, mesturándoos con influencias de outros folclores e ritmos. A partir desta combinación, conformas o repertorio de Arxe, que mestura o pasado co presente, o canto tradicional e o saber dos grandes gaiteiros de referencia, coa contemporaneidade de pezas de autor como Ernesto Campos, Pepe Bahamonde ou Pablo Fernández Rial. Escoitamos de seguido Vilar, unha peza incluída no primeiro traballo discográfico de título homónimo, Arxe.
Thank you.
de folk vigués Arxe conforman o Marcos Campos nas gaitas e frautas, Harry Price no violín, Alba Faro na voz e pandeireta, Jacobo García nas gaitas e frautas, Roy Adrio nas percusións e Xosé Liz no buzuki. E xuntos fan Arxe, un grupo co obxectivo de transmitir a paixón pola música tradicional do noso país e recuperar a tradición oral da cultura galega. E continuamos escoitando Arxe co tema O Burriño. No ano 2019 gravaron o seu primeiro traballo homónimo, Arxe, madeira, o elemento principal dos seus instrumentos, e o que lles dá nome. Un vocablo rescatado das extintas xergas gremiais, o que os une á terra e á tradición, e co que fan un pequeno homenaxe á xerga dos artesáns. E rematamos esta rumboia escoitando un novo tema de Arxe, Tranquilos nas Camelias. Arxe, pechamos a rumbo e alembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da mellor música tradicional e do mellor folk galego.